11 je časova i 5 minuta. Za nekoliko minuta moji gosti će biti dobitnici nagrade za građansku hrabrost, profesor dr. Dragana Jovanović iz organizacije Doktori protiv korupcije i Vladimir Radomirović, urednik sajta Pištaljka. Još jedan gost koji je već juče prilično ustalasao javnost, Ljubiša Milanović, savjetnik ministra zdravlja za borbu protiv korupcije, koji je, prema informacijama koje mi imamo, napustio ministarstvo i čeka razrešenje. Zbog čega u našem današnjem talasanju. Dobar dan vam želim i dalje sam s vama. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić.
Pusti priču. Pusti priču.
Deset je časova i 9 minuta. Moji gosti su stigli, a to je profesor dr. Dragana Jovanović iz organizacije Doktori protiv korupcije, Vladimir Radomirović, urednik sajta Pištaljka. Oni su dobili krajem godine jedno lepo priznanje, priznanje za građansku hrabrost. Dobar dan, dobrodošli i čestitam na ovoj nagradi. Samo kratko jedno pitanje za vas, a to je da li ste na neki način bili tužni kada ste dobili ovu nagradu, jer nekako ispada da u današnjoj je Srbiji biti pošteno, odnosno normalno raditi svoj posao, znači biti hrabar. Dragana?
Donekle da, ali s druge strane to je i dokaz bio da u suštini postoji još puno ljudi koji isto misle kao i mi. I to je ono što daje nadu.
Vi ste, Vladimir, ozbiljno zajedno sa svima koji su se obraćali vašem sajtu, ozbiljno pištali i tu malu spravu koristili prošle godine.
Pa da, ja sam ovu povelju za građansku hrabrost shvatio kao nagradu i tim ljudima koji su ukazivali na korupciju, prijavljivali ljudima kao što su dr. Bojana Bokorov, dr. Borko Josifovski, Natalija Vasić, koja je bila vlasnica jednog preduzeća za gradski saobraćajni prevoz i koja zbog korupcije nije mogla da dobije dozvolu da radi.
Sve su to bili duvači u pištaljku koji, nažalost, kod nas još uvek nisu na adekvatan način zaštićeni, naprotiv.
Tako je, za sada ne postoji nikakva pravna zaštita, nikakva efikasna pravna zaštita. U nekim zakonima postoje neke odredbe, ali se one, nažalost, ne primenjuju i vidimo, kao i u slučaju gospodina Milanovića, da državne institucije ne rade svoj posao i da on nije dobio zaštitu koju je trebalo da dobije i da se prosto istraži ono što je on, o čemu je on govorio.
I evo, vi ste na neki način najavili i mog trećeg gosta, no ja sam zaista od srca prvo želela vama da čestitam na ovom priznanju. Dakle, treći gost, Ljubiša Milanović, dojučerašnji savjetnik ministra zdravlja za borbu protiv korupcije. Juče ste ustala sa javnosti, potpuno ste adekvatan gost da danas budete u našem talasanju. Moje prvo pitanje, da li ste vi podneli ostavku, da li je ministar prihvatio, da li čekate razrešenje, rešenje ili nešto treće, onda ću vas pitati za razloge.
Pa ja mislim da sve ovo što ste nabrojali nije bitno.
Šta je bitno?
Pa bitno je, prvo nije bitno da li je Ljubo Milanović dao ostavku, nego da li je ostavku dao specijalni savjetnik ministra za borbu protiv korupcije. To je ono što je bitno. Znači, ovdje sada pričamo o jednoj državnoj instituciji, a to je institucija savjetnika ministra za borbu protiv korupcije. Nije bitno da li je sam je ja dao u pravno, formalno smislu ostavku ili će mi oni uručiti, nego su bitni razlozi zbog čega sam
naravno
ja to radio.
Naravno su bitni, no da. Već se pojavile neke informacije ili dezinformacije po medijima, pa eto, koristim priliku prosto da budemo jasni, a onda naravno pitam vas zbog čega. Kao što ću vas pitati i da li je Ministarstvo zdravlja, to sam svoje vremeno pitala i ministra, bio potreban čovjek iz poskoka i da li je dotle došlo u zdravstvu.
Sve ono što sam ja rekao, ja i dalje stojim. Znači, počevo od 13. decembra kad sam gostao na RTS-u, pa do onoga što sam juče izjavio nekim medijima, znači potpuno stojim iza toga. Kao što se utvrdilo i 13. decembra da je ono što sam rekao tačno, pa se posle toga neki su demantovali, pa se istragom utvrdilo da je to tačno. Tako je tačno i ovo što je meni ministar Stanković rekao.
Znači, šta vam da, je rekao?
Znači, decidno 31. decembra smo imali jedan sastanak gde je on rekao da je od njega sa najvišeg mesta traženo da ja, odnosno da me smeni. Rekao je da je njemu to preneo gospodin Dinkić, a da je to od gospodina Dinkića tražio predsjednik Tadić. Ja sam i u medijima rekao da ja instituciju predsjednika izuzetno poštujem i cenim i ne volim da se kalkuliše i manipuliše sa imenima, ali jednostavno to je tako.
A šta ste vi zapravo rekli? Možda neki naši slušalci nisu gledali tu emisiju u kojoj ste vi bili gost. Vi ste od juna meseca, ako se ne varam, na toj funkciji. Šta ste vi uradili od juna do sada? Ko vas je sprečavao da nešto uradite? Da li ste zadovoljni postignutim?
Pa ja nikad nisam zadovoljan postignutim i uvijek smatram da može više. Tako smatram da i ovdje može više. To sam rekao vrlo jasno i glasno ko sprečava. Znači, da li sprečavaju, u nekim slučajima se pokazalo da sprečavaju konkretno, u nekim slučajima se pokazalo da imate opstrukciju u smislu da se ne radi dovoljno. Znači, moja osnovna ideja, ja sam to predložio i ministru, da se pri MUP-u napravi jedno radna grupa koja bi se bavila isključivo problemom korupcije u zdravstvu, jer je ona označena, znači i u Srbiji i van Srbije, označena kao jedno od mesta gde imamo najveću korupciju.
Kad ste to predložili?
U toku svog rada, naravno.
I šta se desilo sa tim vašim predlogom?
Pa znate šta, gledajte, ja sada ne bih volio da pričam kao ni o tome šta sam radio, koliko sam radio, dokle sam došao, to mi ne dozvolja moja profesionalna etika. Znači, ja sam stavio tačku na i što se tiče mog rada u Ministarstvu zdravlja, na mjestu specijalnog savjetnika.
Ali ste negde valjda dužni ovoj javnosti da kažete šta se zapravo dešava. Mi plaćamo to zdravstvo, vi ste došli do nekih podataka, pretpostavljam da odgovorno pričate o svim tim stvarima, da imate određenu dokumentaciju.
Pa gledajte, evo mi ovdje imamo jednog gosta koji već nekoliko meseci priča o nekim stvarima koje su morale da budu predmet istrage.
Govorite o doktorki Jovanović?
Naravno.
Znači, kako ste vi sarađivali sa ministarstvom? Pa ću se vratiti.
Znači, gospođa je iznela konkretne stvari. Znači, niko
poslala dokumentaciju niko ili ona je bila u vašim rukama, ta dokumentacija?
Pa gledajte, vi morate znati jednu stvar. Znači, ministarstvo zdravlja, ja kao specijalni savjetnik, znači, ja nisam čovjek koji može to da procesuira. Znači, na njene reči, znači, dovoljne su bile reči, je moralo da reaguje tužilaštvo. Jer ona je iznela nešto što mora da bude predmet, ako ne istrage, ono bar informativnog razgovora na okolnosti, da li su to da li je to samo osnovana sumnja ili tu postoje i elementi krivičnog dela.
Evo, ja znam, doktorka Jovanović, evo pitaćemo je, nije usmeno govorila, nego je slala određenu dokumentaciju koja je morala biti u vašim rukama.
Što je još, ne treba da ide u moje ruke. Ja nisam specijalni tužilac, niti sam
Ali je bilo poslato, da li sam u pravu, doktorka, i ministarstvu i tužilaštvu.
Možda da kažem nekoliko reči da bude jasno. Recimo, verovatno mislite na aferu u Sremskoj Kamenici u vezi prodavanja mesta na listi čekanja za radioterapiju. To je očito jako iz komercijalnih razloga ugrožen bio život pacijenata koji su u zalu čekali da ih pozovu na zračenje. Sve u svemu, cela ta dokumentacija je prošla celu proceduru. Predata je bila gospodinu ministru Stankoviću marta meseca kad je stupio na dužnost. I u svo poštovanje, postoji zakon koji kaže lepo da državna uprava, članovi državne uprave su u obavezi da sve što je iole sumnjivo ili ima dokumentacije koja govori u prilog nekog krivičnog dela, u obavezi su da to podnesu tužilaštvu i eventualno MUP-u. Dakle, ministar Stanković, odnosno ministarstvo, to nije uradilo mesecima. Taj jedan deo materijala se nalazi u višem tužilaštvu, postoji znači i tu opstrukcija, ali realno gledajući isto tako vezano i za druge situacije, ne vidimo da se napravio pomak. Od momenta kad je stupio na dužnost, znači novi ministar, potpuno je bio upoznat sa svim stvarima i sve vreme nekako se to laviralo, da kažem, premošćavalo, a da ništa konkretno nije proizišlo. U svo poštovanje, znači ja verujem da su vaši napori veliki bili i verujem da ste hteli najbolje, ali je činjenica da Ministarstvo zdravlja kao telo državne uprave i vlasti, ono ima i obavezu da prijavi čak najmanju sumnju, prema tome to znači i saučešništvo ako takvo telo ne prijavi.
Da li ste bili saučesnik? Evo, stiglo je dakle i na vašu adresu ovo o čemu doktorka priča.
Na moju adresu ne može da stigne, zato što sam ja u ministarstvo došao u junu mesecu.
Ali se pričalo i tokom leta o svim ovim problema. Da li ste vi pokušavali nešto da razotkrijete u ovome što doktorka priča?
Dobro, da vam kažem nešto. Ja stalno pokušavam da medijima objasnim jednu stvar. Šta je uloga ministarstva, odnosno šta je uloga specijalnog savjetnika? Ja bih vrlo lako mogao da se ogradim od cele te priče, ali mi to ne dozvoljava neka moralna etika.
I pa upravo zbog tog morala. Ajde, objasnite nam šta je trebao da radi savjetnik.
Pa savjetnik je da savjetuje ministra. Uh-huh. Kratko i jasno.
Vi ste ga savjetovali. Šta ste mu rekli, recimo, po ovom pitanju u Sremske Kamenice?
Ja tu mogu vrlo lako da se ogradim i da provedem par meseci u ministarstvu pišući neke elaborate, praveći neke analize i izaći iz ministarstva da kao da nisam ni bio. Ja to nisam sebi mogao da dozvolim, znači ja sam sve prijave, počev od anonimnih pa do onih koje su bile potpisane, koje su imale i ole elemenata krivičnog dela, predao nadležnoj službi MUP-a Srbije. I o tome imam evidentirano svaku belešku. Mi kao ministarstvo i ja kao specijalni savjetnik dalje nisam imao uvid i u tempo razvoja oko rada tih stvari. Znači ja sam i kad sam nastupio na RTS-u, ja sam vrlo decidno izdvojio jedno odeljenje MUP-a s kojim sam ja imao dobru saradnju i preko koga sam ja plasirao te ta saznanja i eventualno krivične prijave.
Je to bila poluprivatna saradnja, mislim,
ne,
u čemu
ne,
je
ne može da bude, pa ne može da bude poluprivatna.
Ne, kažete, imao sam saradnju, trebalo bi sa svima da imamo dobru saradnju kad radimo posao kao
pa dobro,
vi.
Ja ne mogu da idem sada na te koliki je MUP i koliko. Vi imate jedno odeljenje koje se bavi prikupljanjem obaveštenja i prikupljanjem informacija. Oni, to je njihov, to je u opisu njihovog radnog mesta.
Znači, obavljali su svoj posao kako treba, to pitam.
Oni su obavljali svoj posao kako treba, oni su to dalje prosledili. Znači, ja kad sam preuzeo dužnost, ja sam vrlo jasno i glasno rekao da ukoliko budem došao u situaciju da vidim da to ne ide tempom koji ja mislim da treba da ide, da ću se ja obratiti medijima. Znači, smatram da su mediji vrlo bitna karika u borbi protiv korupcije. I oni su ovde odigrali svoju ulogu. I dalje igraju ovu ulogu kao i ova emisija sad. Znači, ova emisija ide u cilju borbe protiv korupcije.
E sad, neko ko je još u cilju borbe protiv korupcije i ozbiljno radi svoj posao, to je upravo sajt Pišteljka Vladimira.
Ja sam samo da podsjetim da je ministar Zoran Stanković, čini mi se, u septembru rekao da je istragom utvrđeno da je bilo trgovina listama čekanja u Sremskoj Kamenici, pa me samo zanima da li gospodin Milanović zna šta se od septembra desilo, da li je tužilaštvo nešto uradilo posle te istrage.
To nije pitanje za Milanovića.
Čini mi se da ima mnogo pitanja koja nisu za vas. Kako je to moguće?
Gledajte, ja kad budem dobio funkciju specijalnog tužioca ili
načelnika...
Ali
vi zapravo sve prebacujete na policiju, na tužilaštvo, na sudove i da ništa ne postoji što je problematično u ministarstvu ili gde je najveći zapravo problem. Prosto budemo jasni.
Pa vrlo prosto da budemo jasni. Meni je drago da vi postavite to pitanje. Znači, vrlo jasno se zna šta je zadatak i odgovornost ministarstva zdravlja. Znači, ministarstvo zdravlja ne može samo putem zdravstvene inspekcije da vrši određenu kontrolu i probleme koji su upućeni zdravstvu.
Da li su vam se, Vlado, obraćali upravo zbog rada zdravstvenih inspekcija? Da li je tu bilo nekih primedbi?
Ja ne mogu sad točno se setiti, ali sam da se vratim na pitanje Sremske Kamenice, odnosno Instituta za onkologiju. Ako je ministar u septembru mogao da kaže da je istragom utvrđeno da je postojala trgovina listama čekanja, kako onda ne može da kaže da tužilaštvo nije uradilo ništa posle te istrage? Ako je već, znači, govori o policijskoj istrazi, kako onda ne može da govori o tome šta se dalje desilo sa tom istragom?
To morate pitati gospodina Stankovića. Znači, ako je on to rekao, ja odgovaram samo za onaj deo koji sam ja radio i ono što sam ja. Znači, ja mogu da vam kažem odgovorno, svi oni koji me poznaju znaju kako ja radim. Znači,
ali
sve...
ne poznaju vas svi, zato vas ja evo konkretno pitam.
Pa dobro, vi ne možete sve ni da upoznate, neki ne mogu svi ni da vas vole, niti da nije ni normalno da vas svi vole, niti je normalno da vas svi ne vole.
Ne, to nije stvar ljubavi, to je stvar obavljanja posla kako treba.
Tako je. Znači, ja sam dobio, znači, što anonimne prijave, što putem telefona, što u usmenim razgovorima. Znači, svaku pojedinačnu prijavu ja sam pogledao, video da li postoje elementi krivičnog dela i za svaku koja je došla na moj sto prosledio MUP-u.
Kakve ste vi dobili odgovore? Ne smemo nikako da zaista preskočimo Sremsku Kamenicu, da. A vi ste to pitanje intenzivno mesecima pokretali i postavljali. Yes. Kakav je bio odgovor?
Tu je bilo čak i nekih malo smešnih odgovora, tako da, evo, ako ste reagovali, na primjer, a vi ste radili zaista svoju, da kažem, dužnost i reagovali na svaku prijavu, s druge strane, znači, ministar zdravlja od marta meseca nije uopšte odreagovao, ili bar neadekvatno, osim ovoga što je gospodin Radomirović pomenuo, da ipak priznao da je bilo trgovine listama čekanja na uštrb, da tako kažem, zdravlja i života pacijenata, ali realno ništa nije učinjeno. To se sve vreme vrti u krug. Tako da mislim da tu treba razdvojiti stvari koje su konkretne, finalni slučajevi koji su dokumentovani, koje je moralo Ministarstvo zdravlja dalje da procesuira, i ove druge gde su po prijavama postupano da se tek ispitaju stvari. Znači, jedan je deo samo ta Sremska Kamenica, drugi deo je isto vezano za hitnu pomoć. To je isto jedna jako ozbiljna afera.
Podsjetite
ugrženi...
naše slušalce od kad traje priča o hitnoj pomoći.
Priča
to je
traje od 2006. I šta je ono što zbunja? Vi imate u stvari sve vreme kontinuitet jedne jedine partije koja drži Ministarstvo zdravlja, i sad ja moram da kažem, znači, novi ministar zdravlja, od koga se puno očekivalo i koji je puno obećavao, opet na neki način svojim ponašanjem doprinosi zataškavanju svih tih afera. I ne samo to, nego minimiziranju i marginalizovanju afera. Evo, recimo i oko zloupotreba službenog položaja direktora medicinskog centra Kraljevo, gde postoje vrlo sumnjivi slučajevi smrti na dijalize koje treba tek ispitati. Znači, to je čak bila inspekcija Ministarstva zdravlja, pa se postavlja i pitanje kako to da nisu ni adekvatni izveštaji i s druge strane kako to da s druge strane Republički fond za zdravstveno osiguranje kompletnu dokumentaciju koju ima i kojom raspolaže i koju smo mi imali prilike da vidimo, jer smo dobili od kolega, ne iz Republičkog fonda, koje ukazuju na tešku zloupotrebu službenog položaja, da sve vreme se opet to pokriva i da ništa od toga ne bude. Znači, to su ozbiljne stvari. Tu ne govorimo o naznakama, o prijavama, mi govorimo o ozbiljnim, dokazanim zloupotrebama.
Gospodine Milanović, htjeli ste nešto kažete?
Evo, ako dozvoljate, ako pričate gospodinu Arsiću.
On je direktor medicinskog centra, tako.
Evo, ja bih vas samo toliko mogu da kažem kao odgovor na celu priču, ja bih vas samo zamolio da malo samo sačekate u vezi tog slučaja. Dalje ne mogu da vam kažem, ali bih vas molio za malo strpljenje i onda ćete videti da...
A to znači da vi kao savjet...
Izvinjam se, samo da dodam, a za to vreme se vodi hajka protiv mene što sam to pokrenula. Razumete, to malo sačekati mora tu da se izjasni, prostite što se mešam, znači mora da se kaže, ne može da se kaže inspekcija nije ništa našla i sve je u redu, a čovek protivzakonito od 2005. godine, to je naš osnovni zakon organizacije zdravstvene zaštite, on drži u jednoj ruci sve, i primarnu i sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, to nigde nema i to je protivzakonito, a da to nije na primjer ni u izveštaju ministarstva inspekcije ministarstva zdravlja pomenuto. Znači tu
samo
ima
da vam
mnogo
kažem,
stvari,
evo,
mnogo.
Dozvolite.
Nažalost.
Dozvolite, vreme će pokazati.
Da. Šta to znači, gospodine Milanović, vreme će pokazati, više niste u ministarstvu, više niste savjetnik, jel
nisam.
To znači da...
Ne, da vam kažem.
Ćete znači, po privatnoj liniji nešto
ne,
raditi?
Ne. Znači, mene prvo i moralni i profesionalni kodeks ne dozvolja više da pričamo o problemima u zdravstvu, niti o onome šta sam tamo radio i šta sam tamo video. Ali samo gospođu molim ovako iz poštovanja i svega toga, zato što upravo doživela neke probleme u vezi toga. Znači, onoliko koliko mogu da kažem u ovom trenutku, da samo malo sačeka. Eto. A vi
koliko
ćete videti
čeka,
šta to znači.
Tu kad je reč o sajtu Pišteljka, pokrenu se afere, percepcija građana izgleda se poklapa sa onim što jeste u stvarnosti. Sve se to negde objavi, šta bude dalje. Ovde nikako da pronađemo onog pravog krivca, da ne govorimo stalno o nekim apstraktnim ljudima.
A zato što da ne bude ništa, što je najgore, ljudi koji prijave korupciju postanu žrtve i to njima se dešava ozbiljan progon. Mi imamo slučaj doktora Borka Josifovskog, koji je bio direktor službe hitne pomoći u Beogradu i koji je 2006.
jeste
prijavio da neki lekari uzimaju novac od poljnih preduzeća da prijave gde se desio smrtni slučaj i da čak u nekim slučajima nije rađena reanimacija gde je mogla biti rađena. On je dobio otkaz, prvo je smenjen ekspresno, zatim dobio otkaz u hitnoj
i šta se
pomoći.
Onda desilo? Šta je dokazano?
Pa, znate šta, inspekcija Ministarstva zdravlja utvrdila da je zaista bilo neregularnosti.
I to znamo i dalje?
I to znamo i dakle, Josifovski je sam na kraju podnosio krivične prijave, tužilaštvo nije reagovalo po tim prijavama. On je na jednom našem skupu, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Marković, predao dokumentaciju i agencija i sama pre nekoliko meseci, pred 2-3 meseca, podnela krivičnu prijavu protiv dvojice lekara iz hitne pomoći. Ali opet tužilaštvo ne reaguje. Mi imamo takođe zanimljiv slučaj iz Šapca, gde je Biljana Mrajević, koja je bila sudija i to jedan od najuglednijih sudija krivičara u Šapcu, ona nije ponovo izabrana za sudiju 2009. i kad je o tome pisala svim nadležnim organima ukazujući na korupciju u sudu, šta se desilo? Umesto da državni organi istraže ono što je ona prijavila, ona je uz pomoć državnog organa tužena za klevetu. Dakle, šta se desilo? Ona je jedno pismo poslala u kabinet predsjednika države i iz kabineta predsjednika države su to njeno pismo prosledili čovjeku koga je ona optužila za korupciju. Dakle, mi imamo ovde takav sistem koji dozvoljava da državni organi zloupotrebljavaju svoje ovlašćenja i da progone ljude koji prijavljuju korupciju.
Izgleda je osnovni problem zapravo u sistemu, a o njemu ćemo govoriti i posle muzike. 11:30. Moji gosti i dalje, profesor dr. Dragana Jovanović, organizacija Doktori protiv korupcije, Vladimira Domirović, urednik sajta Pišataljka, i Ljubiša Milanović, dojučerašnji savjetnik ministra zdravlja. Ostanite ti dalje s nama.
Tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovni zid, dan od koga me ne stid, kad ničeg nema.
Pusti priču,
pusti priču,
pusti priču,
pusti priču.
Eko.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko. Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11:35. Ako ste nam se tek sad priključili, da vam kažem, moji današnji gosti: Dragana Jovanović, profesor doktor iz organizacije Doktori protiv korupcije, Vladimir Radomirović, urednik sajta Pišteljka, Ljubiša Milanović, dojučerašnji savjetnik ministra zdravlja za borbu protiv korupcije. Kod kog smo pitanja stali? Možda je to i osnovno pitanje, jer je mnogima, čini mi se, godinama, pogotovo novinarima, neprijatno više da pričaju o korupciji, jer se afere stalno pokreću, ali nikako da vidimo tome kraja, i onda postavimo pitanje da li je to negde i zaludna priča, ili šta treba uraditi da se tome zaista stane na put. Kad pričamo o zdravstvu, i može da mi odgovori ko želi od vas, da li je pre svega problem u ljudima, u sistemu? Pacijenti u većini slučajeva su nezadovoljni, a mislim da se mnogi postide kada vide na šta nam liče bolnice. Ko će? Dragana, hoćete vi?
Dobro. Pa evo, kao prvo možda treba naglasiti da mi imamo loše zakone koji su doneti 2005. godine predlogom Ministarstva zdravlja i usvojeni. Dakle, ti loši zakoni otvorili su put korupciji fantastično nadalje. I ti loši zakoni nastavljaju da postoje, pa čak letos je još jedan dopunski deo, znači amandmana na te zakone, samo pojačava dalje, mi kažemo, konflikt interesa, u stvari pojačava i potencira dobru atmosferu za korupciju. Dakle, ti zakoni koji se tiču zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja moraju da se menjaju. To su zakoni koji institucionalizuju korupciju, i tu je početak, ali te zakone su doneli ljudi, a isti ljudi svakako neće da menjaju zakone koje su doneli za...
Kako reaguje na ova upozorenja? Da li je tu samo ljutnja, ili se ipak neki pomak napravi? Čini se da ne, ali recite vi.
Ne, nije se napravio nikakav pomak. Mi smo upozoravali, znači, zvanično i o donošenju i pravilnika i o dopunskom radu i sve ostalo što ugrožava naše pacijente, jer u krajnjoj liniji pacijenti po drugi put plaćaju uslugu privatno ili u bolnici gde lekar dopunski radi, a za tu uslugu oni imaju svoje osiguranje. Već je njima oduzeto 12,3% mesečno od bruto dohotka. Dakle, to je ono što je očigledno, da više ne možete ništa da završite normalnim putem u zdravstvenim ustanovama, retko da možete.
Ili platite ili imate
vezu. Nego platite, tako je, jer inače vas stavljaju na neke liste čekanja, inače vam zakazuju za 3 meseca, i taj dopunski rad i van standardne usluge, koje ni to nisu, one su otvorile put fantastičnim zaradama menadžmenta bolnica.
Gde se leči taj menadžment? Izvinite što vas prekidam. Gde se leče ti ljudi? Jedan ministar je otišao u inostranstvo zbog svoje kičme. Da li oni ulaze u sve te sobe? Vi radite na pulmologiji i pokušavate nekako da uredite taj prostor koliko je to moguće.
Svakako da ljudi koji imaju para, a podrazumeva se da su to i ljudi iz menadžmenta, oni nalaze svoje puteve da se leče kod najboljih lekara i u najboljim mogućim sredinama, da su privatno ili posebni apartmani, ali uglavnom je tako.
Jesu to oni lekari koji prepodne nemaju vremena dovoljno za pacijente, a popodne šetaju sjajnim prostorima privatnih klinika?
Ima dosta i takvih lekara, nažalost, koji transferišu direktno pacijente u privatne prostore, odnosno u popodnevni rad. I to je ono što ne valja. Znači, potpuno imamo izvitoperen jedan sistem koji je u suštini uspostavljen od vrha pa do dole. I to je ono zašto treba menjati te zakone. Prvo, normalno depolitizovati zdravstvo, makar zdravstvo, a zatim isto tako menjati osnovne zakone zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite. Uvesti nova, drugačije osiguranje i sve ostalo što postoji prepoznato u drugim državama, što kod nas apsolutno vidi se da smo sasvim jedinstveni po ovom načinu koji samo potencira korupciju.
I sad kad smo kod depolitizacije, sve nekako čini se, bar kad je reč o zdravstvu i mnogim drugim sferama ovde u Srbiji reč, to su dobra veza, novac ili pripadnost političkoj stranci. Koliko ste vi uspeli da kao savjetnik uđete u tu priču savjetnika i da ostanete politički neobojeni, ili ćemo možda biti iznenađeni u nekom trenutku u ovoj predizbornoj, odnosno izbornoj godini?
Ne, drago mi da ste postavili to pitanje. Ja ću odgovoriti na to, ali bi se poslije nadovezao na
Naravno.
Ono što je rekla gospođa Jovanović, a to je ovako, znači ja sigurno neću biti član više nikad ni jedne stranke. Da li ću svoje profesionalne usluge staviti nekoj sljedećoj vladajućoj koaliciji na raspolaganje, to je stvar koju ja ne smijem da uskratim zbog građana. Znači, ako građani budu smatrati da ja treba da radim negde i da treba da se koriste moje usluge...
Vaše znanje, ali ne i politički stav, ili to mora da bude povezano?
Ne. Evo, pa okay. Ja ću mi to odgovoriti. Znači, ja sam bio član SNS, ali ne vezan za politiku. Znači, ja sam svoje znanje i iskustvo hteo da stavim na raspolaganje, ali samo u jednom delu koji se tiče...
A se to ne stavlja nekoj firmi ili preduzeću, ili mora da se stavi na raspolaganje nekoj političkoj stranci? Pitam.
Pa, dobro pitate. Ako stavite nekoj firmi, vi ste usko vezani i možete da pomognete samo toj firmi.
A ako možete, gde vam se dopadne?
Gde vam se dopadne. Pa mene sigurno neće staviti tamo gde mi se dopada, jer kao i ni sada, ni kao i ni pre toga, sigurno nisam stavljen u neki
Dobro, i sada upravni, mi je to jasno, hteli ste upravni, da se ne dovežete
upravni
na
odbor, nego me stave u rudnik. E, nekad mi stave šlema, nekad idem i bez šlema. Tako
dobro,
da...
ako je ministarstvo bilo rudnik, ok. E, sad se nadovežite na Draganog Telista.
Pa evo, moram i to da vam odgovori. Znači, ako je ministarstvo označeno kao jedan od
epicentara
korupcije, dakle, gde se vrti najveći novac. Znači, ko vrti najveći novac i kakve su posljedice ponoga ko dirne u taj centar? Vi mi odgovorite da li meni treba šlem ili mi ne treba šlem.
Naravno, da vam treba, ja možda sebi, vam treba i pancir, ne znam.
Da li mi je stavljena meta na leđa ili mi nije stavljena meta na leđa? To je pitanje za vas i za slušalce. A ono što mene posebno kao čoveka i kao profesionalca boli i s tim osjećajem sam izašao, to je zato što tim ljudima koji su se okoristili o korupciju, treba staviti mesto koje im pripada. Znači, ako je neko u ovom društvu izabrao da bude lopov i kriminalac, on je jasno označen. A ovi koji su mnogo gori od tih kriminalaca koji su deklarisani u našem društvu, oni predstavljaju elitu u ovom društvu. I vi imate, da počnemo od jednog običnog slučaja, gde dođe pacijent kod lekara koji mu je uzeo novac za uslugu, on je u podređenom položaju umjesto da bude obratno. Znači, taj lekar koji je uzeo novac, pričamo o uskoj, ne pričamo o svim lekarima, naravno, i ne želim na ovim...
Ali, ministar, čiji ste vi bili savjetnik, na pitanje ko je kriv i kolika je odgovornost lekara koji je uzeo pare od pacijenata, rekao je da je podjednako kriv pacijent koliko i lekar,
ne,
jer on daje mito.
Ja to, da, to, ja to ne znam, evo...
Kako naše pravosuđe
cijeli to? Znači, da. Prvo, ako je neko hteo da se bori protiv mita i korupcije, morao je da promeni taj zakon upravo gde je i onaj davalac i primalac odgovaraju isto.
Ali
znači,
ako ne da, neće moći na normalan
pa
način
gledajte,
da se
pa
boraš.
Pa njegovo je da ponudi, ali to ne znači da ja kao državni funkcioner treba to da uzmem, pa tu je razlika.
Mi imamo jedan slučaj koji ćemo narednih dana objaviti u jednom gradu u Srbiji. Lekar je tražio mito od 1000 evra. Pacijent je umro tokom operacije, lekar je vratio 500 evra.
Da, to...
I šta se desilo? Sud je, pošto je žena koja je dala mito prijavila lekara.
Podnete i krivična prija protiv nje.
Naravno, ona je osuđena, a lekar je oslobođen.
Tuvač u pištaljku praktično bude proganjan. Pa, to je redovna situacija.
Upravo, ali gledajte.
Znači, to je moralo da se startuje ako se želilo sa borbom protiv korupcije, a ministarstvo zdravlja je to koje donosi predloge promjena zakona. S tim je moralo da startuje ako želilo borbu protiv korupcije.
Znate kako, ali nije to samo... Ne,
jer svi ajte, zakoni idu
ne, ajte ovako, jeste, ali to odnos...
Mislim, ne tiče se
odnos,
direktno,
odnos
ali...
davanja i primanja mita, pa ne dešava se to samo u zdravstvu. Zašto to nije problem? Zašto to ministarka pravde nije pokrenula? To je stvar ministarstva.
Ne. Taj konflikt pacijent.
Pa ne,
doktor,
pa nemate vi samo
to je specifična vrsta korupcije koja jeste, se prepoznaje.
Ma jeste, vi to imate
takva.
Svuda, vi to imate i
u ljudskih
svima
administracija. Ali zaista u pitanju bolestan čovjek.
Ja se slažem, gledajte, ja vam zato i kažem, vi imate tog lekara koga taj pacijent gleda kao neku uzvišenu ličnost. Znači, on mora da bude u ovom društvu karakterisan kao lopov. I tako treba da se ovo društvo ophodi prema njemu. I to je ono, ne može da bude elita ovog društva.
A ne da ga sud oslobađa.
Znači, nije bitno ni sud. Znači, taj pacijent kad uđe u njega, on mora da ga gleda sa visine, a ne da bude obratno. To je ono što ja hoću da vam kažem. I što je ovdje problem. Što je ovdje okrenute su vrednosti. Znači, vi imate elitu, vi imate, gospođa to zna, vi imate sada klinička ispitivanja. Pa klinička ispitivanja se rade na živim ljudima. I radi elita, to oni predstavljaju eliti, oni vam odlučuju o životu i smrti u ovoj zemlji.
Da, vi ste to pitanje otvorili, Dragana, koliko imate informacije o tome,
da,
i to je ozbiljna,
da,
jako ozbiljna priča.
To je ozbiljno, ali tu vodite računa na koji način
ja
tumačite,
računa.
Ne mislim na vas, nego
ja neću...
bilo ko, samo da objasnim, znači, u inostranstvu kvalitet jedne zdravstvene ustanove meri se koliko je i pacijenata uključeno u studije, jer je to bolji način praćenja pacijenata. Drugo, postoje eksperimentalne studije, a postoje ove druge. Kod nas, ne znam, znači nemam podatke, vi imate možda bolje podatke, ne znam stvarno za sve, ali znam...
A imate li, izvinjavam se, Dragana, da li imate podatke, jer ispada da se na nekima od nas vrše eksperimenti, to bi zaista
to
moralo onako...
Da
to su teške optužbe.
Da, zaista onda i da se otvoreno i kaže i da se tačno...
Pa, ja ću,
ne generalizujem, nego konkretno.
Konkretno ću vam reći, da. Evo, konkretno ću vam reći o čemu se radi. Znači, neću da pričam sa medicinskog aspekta, jer nisam
da.
U toj struci, pričat ću vam sa aspekta onoga što sam radio. Znači, da li je normalno da jedna ekipa, znači počev od tehničara, počev od medicinske sestre i lekara, ode na intervenciju gde se vrše klinička ispitivanja, da posle toga dođe nazad i da mu... određena osoba isplati po 50 eura za celoj ekipi. Odakle? Znači, ja
ali
polazim
to je znači mito, to nije kliničko
to nije
mito. To
gospodine, nemojte
evra.
Da meše skaka. Čega
budete, onda ćemo zastati kod ove priče, kad budemo vidjeli te papire, onda ćemo...
Pa dobite 50 evra na ruke, to znači...
Pa daje lekar ekipi koja je otišla na intervenciju.
A to znači, to je mito, to nije regularan način poslovanja.
Pa to nije mito.
To nije ni plata, ni honorar,
to ne može da bude, ne, to je nadoknada, to je nadoknada za klinička ispitivanja. Da budemo jasni i glasni.
Ovo priču nećemo pustiti tek tako, onda ću vas zamoliti, gospodine Milanoviću, da vidimo neke papire, pa ćemo onda o tome pričati. E sada, kojih još ima primjera gde su vam se ljudi obraćali i gde su se osjećali potpuno bespomoćno, pričom
dakle, ono što
o
je,
pacijentima.
To smo već pomenuli, slučajevi gde korupcija u Srbiji nije isključivo vezana za krađu novca od građana, već praktično za krađu života. Dakle, ovdje imamo slučajeve koje smo već pomenuli, Kamenicu, hitnu pomoć u Beogradu.
Tako.
Međutim, ja bih rekao nešto i o slučaju koji sam pomenuo na početku. Dakle, već dve godine stoji u policiji krivična prijava koju je podnela Natalija Vasić, koja je 2005. konkurisala u Beogradu da bude privatni gradski prevoznik. Nije prošla jer je konkurs bio namešten, po svemu sudeći. Šta se desilo? Na tom konkursu su prošli neki autobusi koji po njenoj tvrdnji nisu ispunjavali uslove da budu u gradskom saobraćaju uopšte. Nisu imali homologaciju, dakle nisu smeli uopšte da budu na ulicama i njena tvrdnja je da je jedan od tih autobusa pre nekoliko meseci skrivio, zapravo bio je toliko pokvaren da je pregazio dvoje ljudi, sećate se toga. Da je na vreme policija i tužilaštvo su reagovali po toj krivičnoj prijavi, mi bismo imali jasnu situaciju. Da li su ti autobusi za gradski prevoz, da li uopšte mogu da budu u saobraćaju i možda zaista ne bi došlo do te tragedije.
Mm-hmm. Ja bih htjela još samo nešto opet da vratim i na zdravstvo. Pazite, rasipati, na primjer, nešto što je sumnje, što treba istražiti i izaći sa tim nalazima, to je jedno. Mi imamo ovdje gotove afere o kojima znači ništa, apsolutno ništa se ne radi, niti se išta zna da se radi, a pritom je ministarstvo od početka, od prvog dana, od marta mjeseca upoznato s tim. I ne samo to, postoje tu još druge afere, krupne. Ministarstvo zdravlja i fond su praktično oni koji su imali pare za razna ulaganja. Preko ministarstva zdravlja proteklih 10 godina jako puno donacija, kredita i svega ostalog je prošlo i pogledajte u kakvom su nam stanju zdravstvene ustanove.
Jeste tačno zna koliko smo dobili para i gde su otišli?
U principu se može lako reći. Mm-hmm. Vi znate da smo mi imali okrugli sto gde smo tačno iznali da je negde oko 140 miliona evra. Bile su donacije koje su nažalost većim delom zloupotrebljene, nisu otišle tamo gde treba.
Gde su otišle, Dragan?
Jednostavno nisu ispunjeni. Ja ću samo opet da pomenem transfuziologiju. Znači, onako kako su nas videli, trebalo je da bude to nacionalni centar za frakcionisanje plazme, da opstane i da bude unapređen, da bude centar regiona i da mi čak izvozimo i na taj način da bude i komercijalno. Šta se desilo? Promenjen je projekat za koje su date pare, zatvoren je nacionalni centar zbog interesa komercijalnog lobija da se uvoze svake godine praktično oko 11 miliona evra vredno preparati krvi koje mi ne proizvodimo. Ili gledajte Torla koji je uništen, to vam je projekat rekonstrukcije 20 plus jedna bolnica u Srbiji. To vi otplaćujete, to vaša deca otplaćuju i to ćemo tek otplaćivati. Šta se desilo? Torlak je trebalo već da proizvodi vakcinu protiv polija, znači dečje paralize, protiv gripa, međutim ništa od toga svega, on je praktično razoren, on ima jedino sertifikat da bude kao dobar magacin od Svetske zdravstvene. Inače ovo sve su samo prazne priče jer je protraćen taj kredit, postoje direktni dokazi o tome i ništa nije završeno. To je samo jedan mali primjer. Gledajte preventivne centre u domovima zdravstvene, o čemu mi pričamo. To je jako veliki novac uložen, trebalo je da bude 25 preventivnih centara sa opremom i svim. Ništa od toga ne funkcioniše. Pa zatim informacioni sistemi, igranka bez prestanka.
Ali gde su pare?
Desetine miliona evra mi nemamo informacione sisteme i stalno se priča evo sad će, evo sad će. To su znači stvari koje su ozbiljne. To je ovih 10 godina šta je urađeno kroz ministarstvo, kroz fond, prošle ogromne pare također. Pare ne znam gde su, ali znam kako nam je zdravstvo. I to je to. Znači, nikad više neće biti tih ulaganja koja su bila. I time su isto ugroženi životi ljudi. Tako da je ovo sve meni malo pomeranje u stranu. Imamo, znači, jasne afere, rekonstrukcije, imamo ovo što je najgore, to je praktično trgovina ljudskim životima, koje imamo u Kamenici i preko hitne pomoći, a mi ćemo sada da skrećemo pažnju na tamo nešto što je spolja, što tek treba da se vidi šta je, jer tu ima mnogo, ipak, nažalost, kao profesionalac, da kažem, nedovoljno tačnih podataka i iznetih, jel? Prema tome, to je tek za ispitivanje. A dajte da rešimo, zašto se ne rešava ono što je moglo da se reši. Znači, ovo je stalno se, u stvari, minimizira, stalno se preti, poluosnovane optužbe, vidjet ćemo, istražit ćemo i ništa od svega.
Ništa od svega, zato i postoji ovaj sajt Pištaljka. Je sad, kako vi ocenjujete rezultate vašeg rada, odnosno Pištaljke? Nije lako biti ni duvač u Pištaljku. Može biti i vrlo opasno.
Lako, iz svih slučaja mi smo nedavno objavili jednu brošuru koju smo naveli neke primjere o kojima smo pisali na sajtu. Ljudi koji su prijavili korupciju, trpeli zbog toga teške posljedice, ostajali bez posla, njihovim porodicama je prećeno, oni zapravo i ne mogu da se vrate nikad na onaj posao koji su nekada imali. Moram kažem da bi trebalo zapravo u naše zakonodavstvo uvesti neke stvari koje postoje, na primjer u američkom zakonodavstvu, da onaj ko vrši odmazdu nad uzbunjivačem, nad uvačem u Pištaljku, mora da snosi krivičnu odgovornost. To bi onda verovatno sprečilo neke ljude da se svete zaposlenima koji su prijavili korupciju.
I iskoristit ću, gospodine Milanoviću, vaše prisustvo, možda ćemo ili ćete nam vi najaviti, videti kraj ove afere. Vi ste spominjali krivični postupak kad je reč o vakcinama. Imate li tu nekih informacija? Ili sada kako ste izašli, završili ste svoj deo posla?
Pogledajte, ja sam profesionalno rasterećen. Dalje priče o ministarstvu i o problemima ministarstva zdravlja. Lično kao čovjek nisam, ali profesionalno jesam. Ali vi ste ovdje trebali da pozovete još jednog gosta, Znači, ili iz specijalnog tužilaštva, ili iz ministarstva pravde, ili iz policije. I da onda ovo, sijaset ovih pitanja je trebalo da bude upućeno njima, a ne nama.
Ako se ne varam, četvrtak, posljednji četvrtak 2011. ministarka pravde je rekla da su neosnovane takve optužbe, da Miljko Radisavljević radi svoj posao i zvaću ih ja koliko sledeće nedelje, ali pretpostavljam da znate kakav bi bio odgovor. Oni, kao što vi tvrdite svoje, oni tvrde svoje, i možda je to naš osnovni problem, nikako da se nađemo i razmenimo dokaze.
Pa šta ja dan sad odgovorim, cela javnost je upoznata s time da je ono što sam ja rekao tačno i da se posle toga ništa nije desilo. Znači, da li je tačno, evo, da li je tačno da postoji ono što sam ja rekao, da postoji službena beleška? Tačno je. Utvrđeno je da postoji službena beleška. Utvrđeno je šta piše u službenoj belešti i šta. Svi su ostali na svojim radnim mestima, samo sam ja dao ovaj, zato što ja to ne mogu da podnosim i neću da podnosim.
Ajde da konkretno kažemo, opet se vraćam na početak. Znači, konkretno Ministarstvo zdravlja po zakonu o zaštiti protiv zaraznih bolesti bilo je u obavezi odmah, istog sekunda kako je proglašena pandemija, da bez tendera naloži Torlaku da nabavi vakcinu koju ne proizvodi, ili pak da samo odmah uđe u pregovor za direktnu nabavku vakcina. Ono to nije učinilo, nego je dalo da se raspiše tender. To je početak priče. Dakle, dovoljno je to reći i dalje sve je išlo kako je išlo. Drugo, htela bih samo da napomenem da je naše udruženje pred Novu godinu podnelo otvoreno pismo i zahtev da se procesuiraju afere kako u Sremskoj Kamenici, tako Kraljevo, i isto tako da je to podneto kako ministru Stankoviću koji i ministarki pravde Snežani Malović, koja je ujedno i koordinatorka borbe protiv korupcije pri vladi. Prema tome, to su odgovorne osobe koje, ukoliko to ne učine sa dokumentovanim slučajima, svakako mogu da budu u situaciji da budu isto tako deo saučesništva oko ovakvih afera. I zato vraćam ponovo na početak. Ne može tu da se vrti kao kiša oko Kragujevca. To je saučesništvo ako vi imate sve dokumenta, sve kako treba, a vi ništa s tim ne radite, nego se klackate da li ima ili nema dovoljno osnova.
I Vlado, pošto približavamo se kraju,
ali... Gospodin Milanović govorio je ranije o uticaju kabineta predsednika. Mi imamo slučaj, već sam pomenuo, sudije Biljane Mravić iz Šapca. Poverenik s informacijom jednog značaja, Rodoljub Šabić, je pre godinu i 4 meseca podneo krivičnu prijavu pošto je utvrdio da je neko iz kabineta predsednika njoj pretio preko telefona. Policija utvrdila ko je ta osoba, međutim tužilaštvo do danas nije ništa uradilo.
I otvorili ste za sam kraj pitanja za neku novu emisiju, a verujem da ćemo i tada bar neke odgovore dobiti. A što se tiče korupcije, završit ću kako je to moja gošća rekla, vrtimo se kao kiša oko Kragujevca, pa tako nam je. Profesorka doktorka Dragana Ivanović iz organizacije Doktori protiv korupcije, Vladimir Radomirović, urednik sajta Pišteljka, Ljubiša Milanović, dojučerašnji savjetnik ministra zdravlja za borbu protiv korupcije, bili su moji današnji gosti. Dragana, vama i Vlado, vama još jednom čestitam. Nije lako, dokazali ste biti hrabar u Srbiji. Izgleda da je to i dalje rezervisano za pojedince kao što ste vas dvoje. Hvala. 11.57 za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta. Vodostanje, a onda pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku.